Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Джунго экономикасының қуаты зор, зат бағасы орнықты болудың нақтылы күші. Бірінші топтағы тақырыптық тәрбие орындарының әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашу жөндегі ұқтыруы бастыратылды. Екінші кезекті мемлекеттік жастар спорт жиналысы Тайюань қаласында өткізілді. Малайзия мәнсәптісі бір белдеу бір жолға қатысты селбестіктерді күшейтеміз деді. Қырғызстанның бұрынғы президенті Атамбаев ұсталды. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты өтпеткен партия орталық комитеті зат бағасының орнықтылығына айрықша мән беріп, көп түрлі саясаттарды іркестірге шығару арқылы зат бағасының орнықты айналымына тамаша орта әзірлеп, көптеген реформаларды үздіксіз тереңдетіп, зат бағасының орнықты айналымына берік негіз қалады. Алдыңғы жарты жылда жер-жер көп түрлі шара қолданып, базардың қамдау біртіндеп артты. Мамандар талдау жасап былай деді. Соңғы жарты жылда маусымдық факторлардың жойылуына байланысты, тұтас жылда зат бағасының тұрақтылығы сақталып, тұтас жылда 3% ішінде тізгіндеу нысанасын жүзеге асыруға шарт жағдай әзірленді. Шандуңның Цзыбо қаласындағы бір ауыл шаруашылық сауда базарында түрлі жас көкөністер мен маусымдық жеміс-жидектер мол болып, қала тұрғындарының ішіп жем тұрмысы қамсыз өтуде. 7-ші айдың 30-ші күні бас жүлде Си Цзиньпин Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте соңғы жарты жылдағы экономикалық қызмет орналастырылып, базарды қамдау мен зат бағасының негізінен орнықты болуын қамтамасыз ету қайталай дәріптелді. Биыл 6-ші айда бүкіл ел бойынша тұрғындардың тұтыну бағасы CPI өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.7% артып, арту мөлшері өткен айдағымен барабар болды. Сақина тәрізді салыстырмасы 0.1% төмендеді. Қоғамдық ғылымдар академиясы дүниежүзілік экономика және саяси зерттеу орны зерттермені Шуй Чи Юан былай деді. Сақина тәрізді санды мәліметтің төмендеуі зат бағасының орнықтылыққа бет алғандығынан дерек береді. Қазір біз 3%-ке жоқ деңгейдегі тепе-теңдікті сақтап, орнықтылыққа бет алғанымызды көрдік, сондықтан бұл біршама белсенді сигнал. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес бұқараның кірісі мен зат бағасы өресіне баса мән берді. Орнықты болудың түйінін экономикалық айналым жағына қойып, бағаны орнықтырды. Алдыңғы жарты жылда партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңес арт-артынан қатысты саясаттарды белгіледі. Қатынас банкесінің бас экономисі Лиан Пин көкөніс пен жеміс-жидектің бағасы біртіндеп төмендеді. Соңғы жарым жылда зат бағасы негізінен тұрақты болады деп тұжырым жасады. Енді бір жағынан биыл жазғастықтан мол өнім алу үрдісі тұрақтанды. Бұл да жалпы бағаның орнықтылығына тамаша негіз қалады. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемесі Мау Шыңюн тұтас жылда зат бағасын 3% ішінде тізгіндеу нысанасын жүзеге асырудың шарты әзірленді деді.
Өз хабарымыз. Таяуда Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің тәртіп тексеру комитеті органы, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің ұйымдастыру бөлімі, орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесіне басшылық группасы бірінші топтағы тақырыптық тәрбие орындарының әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмысы жиынын ойдағыдай ашу жөніндегі ұқтыруын басып таратып, жер-жерлер мен тараулардан және орындардан әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашып, партиялы басшы кадрлардың төрт танымды онынары күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды іске асырып, басшылық алқасының міндетін атқарып, жауапкершілікті адай етуін, ынтымақтасы алға басуын ілгерілетіп, әуелгі мақсатты есте берік сақтап, жаңа дәуірде партияның өзіндік төңкерісін тереңдете түсуді талап етті. Оқтыруда мыналар атап көрсетілді. Арнаулы демократиялық тұрмыс жиынын ойдағыдай ашуды басшылық алқамен партиялы басшы кадрлардың әуелгі мақсатты сақтап, борышты арқалап, парықтарды тауып, тенақтандыруды мықты игерудегі бір реткі саяси тексерудің негізгі тақырыптық тәрбие нәтижесін тексерудің маңызды мазмұны ету керек. Оқтыруда мыналар атап көрсетілді. Басшылық алқа мүшелері арасында басшылық алқа мүшелерімен жауапты орындардағы жауапты жолдастар, өзінің ұйымдық байланысы бар партия ішекасындағы партия мүшелерінің уәкілдері сырласу, әңгімелесу, ой алмастыру, пікір алмастыру керек. Өз-өзін сынға алуды, өзін боршылауға батыл болу, кемшілігін ашық айту, жетерсіз жерлерін мойындау, адамға іске идеяға объектив тұрғыда қарау, өзара сын айтқанда шынайы болу керек. Оқтыруда мыналар басы дәріптелді. Арнаулы демократиялық тұрмыс жиынын жақсы ашудың тетігі басшылықта. Партияның әр дәрежелі басшы кадрлары, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар төменге өнеге көрсетіп, үлгі болуы, қатысыз адам сияқты қарап тұрмауы, салғырттыққа салынбау керек.
Өз қабармыз. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері Бейжин қаласы партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылда әкілендіріп, Бейжинге ең алдымен саяси өскелең тұрғыдан қарау талабын есте берік сақтап, шікерлей үйреніп, дейін қоя зерттеп, ой сананы қаруландырып, нақты өзгеріс енгізіп, дамуды ілгерілетіп, ең жақсы өлшем арқылы төрті тиянақтандыруды мықты ұстап, білім мен әрекетті тең жүзеге асырды. Екі айдан бері Бейжин қаласы тақырыптық тәрбиені тыңғылықты өрістетті. Қалалық парткомның тұрақты комитеті бастамашы болып, ерекше ыждағаттылықпен үйреніп, үйренуді жан-жақты жүйелі түрде іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, беріле үйреніп, ішкерлей зерттеп, бірінші топтағы 170 орынның терең зерттеп оқу ортасын қалыптастыруына жетекшілік етті. Бейжин қалалық парткомның шудие Сайчи былай деді. Ел астанасы тұрғысында Бейжин қаласы жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтаусында сәлеқалы кезеңді ең жанды, әрі ең іш жүзіндік тақырыптық тәрбие деп қарады. Біз Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгоша социализм идеясымен ой сананы қаруландыруға бастан аяқ табанды болып, Бейжин мен жүнгоның байтақ даласында жанды әмәлет қалыптастыруымыз, ерекше жауапкершілік арқалайтын асқақ бейне мен Астананың міндетін мұқият атқарып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуіміз керек. Бейжіңдегі 123-45 қала тұрғындарының қызмет өтеу линиясында жан жақтан келген бұқараның арыз арман тілектері осы арада жинақталғаннан кейін мәлі ауыл қалашықтарға тікелей жіберіліп, арыз шағымды тапсырып алған заман бітіру механизм арқылы бұқараның төңірегіндегі түйткілдер дер кезінде шешімін тапты. Бейжін қаласы 16 районындағы 333 мәлі ауыл қалашық және барлық қала дәрежелі тарауларды, сондай-ақ әлеуметтік қызмет өтеу кәсіп орындарын ай сайын қатарға тұрғызды, әрі дер кезінде ашық жариялады. Қазір бұқараның арыз-арманның 50% 3 күн ішінде шешіледі, Бейжин қаласындағы бірінші топтағы 170 орын 11579 мәселені тексеріп тауып, нақмайдан да 6529 мәселені шешті.
Өз қабырымыз. Жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бері Астана Бейжіңнің экономикалық, қоғамдық даму ұшқан құстай дамып, қаланың жалпылық қуаты барынша жоғарылып, халық тұрмысында тарихи бұрылыс болды. Бүкіл елдің саяси орталығы, мәдениет орталығы, халықаралық барыс-келіс орталығы және ғылым-техникада жаңалық жарату орталығы болып тұрақтанды. Бейжін кезекте халықаралық озық, жарасымды да жанға жайлы тұраққа айналуға барынша күш салуда. Бейжин Чаоян районына орналасқан 9-ы жаңалық ашу зауыты, ғылым техника және мәдениет жасампаздығы кәсіп бақша районы болып тұрақтанған. Бұлара кезінде Бейжин Шуанчау сүт өнімдері зауыты болатын. Қазір сүт өнімдері зауыты сыртқа көшіріліп, зауыт районы қайтадан өзгертіліп, ғылым техника мен мәдениет жасампаздығы ұштастырылған көптеген кәсіпорындарды өзіне баурады. Бейжин Джияу Джуйхы ғылым техника шекті серіктестігі әйгілі марка жарату кеңсесінің бас бақылаушысы Гутау былай деді. Майға беру өзіндік құнының төмендеуі, саясатты қолдау, нопос, бажы тапсыру өтініші қатарлардың бәрі бізге аса зор көмек және қолдау болды. Тянанмен алаңының шығыс оңтүстігінен 1 километр қашықтықтағы Тянмен шығыс районындағы Санлихы өзені бақшасында тұрғындар мен саяхатшылар ендіреседі. Алайда бірнеше жылдың алдында бұлары тым былыққан күйде болатын. Бейжің қаласы тұрғындарды көшіріп ретке салу барысында осы араны жаппай өзгерткендіктен көне көшелердегі тұрғындар тіпті де жоғары сапалы тұрмысқа кенелді. Бейжің қаласы соңғы 2 жылдан бері әдеттегі жасау кәсібінен 1307 кәсіпорынды күшінен қалдырып, базар мен зат айналымы орталығынан 500-ін бытыратып, жоғары деңгейлі факторларды енгізуге мүмкіндік жаратты. Сонымен бірге Бейжің қаласы Бейжің-Тянжин-Хэбиді сәйкесті дамыту стратегиясымен тығыз ұштастырып, Бейжің-Тянжин-Хэбидің ықпалдастығын күшейтіп, өңірлік жоғары деңгейде жетекшілік ету және ықпал көрсету жетектеу ролын бірге сәулендірді. Юнхэ сауда районы Тонжоуда жедел еңсе көтеріп келеді. 2025 жылға барғанда Тонжоу районы қаланың қосалқы орталығының орнына үлесетін 700 миллиард юан қаржыға ие кәсіп шоғырын құруды жоспарлап отыр.
Орталық телевизиясының хабары. Ақыш қазына министрлігі жуырда Джунгоны сындырлымды менгеруші ел қатарына енгізіп, қос өлшем арқылы бәсекелестерінің десін басатын тағы келіспестік ойлап шықты. Іс жүзінде ақыштағы бір бөлім адамдардың федерациялық қорға саяси қысым көрсетуі нағыз сындырлымды шеңгеліне алғандық саналады. Ақыштың доллардың құнын әдей төмендетіп алып, халық ақшасының базардағы қамдаумен қажетсінуден келіп шыққан тұрақсыздыққа беталды соқтығы типтік қос өлшем болып табылады. Ақыштағы шынар адамдардың джунгоға жала жабуы, олардың джунго экономикасын тұншықтыру мақсатына жету ара мойын жүзеге асыралмайды, қайта Ақыштың қалғарал қоғамдағы беделіне нұқсан жеткізеді. Біз бұларды қос өлшем ойынымен ендігәрі айналыспауға, қате жолдың тұңғиығына батпауға насихаттаймыз.
Өз хабарымыз. Ақыштың Шанганьдағы бас консулханасында міндет атқарып жатқан мәнсәптілердің Шанганьның Шанган дербестігі ұйымының атамандарына кездесуісін медиалардың хабарлауына қарады. Сыртқы істер министрлігінің Шанганьдағы мекемесінің қатысты жауаптысы осы айдың 8-ші күні Ақыштың Шанганьдағы бас консулханасының жоғары дәрежелі мәнсәптілерімен кездесіп, қатаң тілдесуді ортаға қойып, күшті наразылық білдірді және батыл қарсы тұрды. Сондай-ақ Ақыштан мұны айқындауды талап етті. Мекеменің қатысты жауаптысы былай деп басы дәріптеді. Джунгоның мемлекет иелік оқуғын, қауіпсіздігін және Шанганьның гүлденуі мен орнықтылығын қорғаудағы ирадасы мызғымайды. Әрқандай мемлекеттің, ұйымның және жекенің Шанганьның істеріне әрқандай тәсілмен келігуіне батыл қарсы тұрады. Біз Ақыштың Шанганьдағы бас консулханасының қызметкерлерін Вена дипломатиялық қатынас шарты, Вена консулдық қатынас шарты сияқты халықаралық заңдар мен халықаралық қарым-қатынастың негізгі өлшемдеріне қатаң бойсынуға, консулдардың салауаты мен міндетінен ауытқымауға, Джунгоға қарсы тұрып, Шанганьды былықтырмақ болған жат ниеттегілер мен шекараны дереу айқын айыруға, заңға қайшылық жасаған зорлықты күш элементтеріне ендігәрі қате сигнал бермеуге, Шанганьның істеріне келігуді дереу доғаруға, қателескеннің үстіне қателесе бермеуге қозаймыз.
Өз қабармыз. Шанганьның ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Жүньюэ осы айдың 7-ші күні Шанганьның Тяньшуй районына барып, жаңа әлеуметтік мәлі қаласының орнын тексеріп, Дауиде қаласын жақсарту инженериясының аяқ алысын ұғысты. Сапар барысында Лин Жүньюэ райондағы тұрғындармен әңгімелесті. Ол ендігі билік жүргізу баяндамасында халық тұрмысын жақсартатын тіпті де көп шарасын ортаға қоятындығын айтты. Қала тұрғындарының пікір беруін қолдады. Ол Тяньшуйдегі сақшы мекемесінің қызметкерлеріне амандаса барып, сақшы мекемесінің таяуда зорлық-зомбылық пен қыр көрсетушілердің қоршауында қалғанда бүліншілікке тап болғандығынан хабардар болады. Лин Жүньюэ сақшы отрядының төтенше қиын жағдайда заң тәртіпті күш сала қорғағандығына алғыс айтты.
Өз хабарымыз. 6 айдан бері Шанганьда бірсыпыра ереуіл және зорлықты күш қақтығыстары арт-артынан туылды. Осы айдың 8-ші күні Шанганьның ерекше әкімшілік район үкіметі тарау аттаған тілшілер мәжілісін ашып, биыл алдыңғы жарты жылдағы экономикалық айналым жағдайын хабарлады. Сондай қалың қала тұрғындарын, атамекендерін аялауға, зорлықты күш әрекеттерін тосуға үндеді. Шанганьның ерекше әкімшілік район үкіметінің сауда істері және экономика мекемесінің бастығы Чоу Тонхуаның таныстыруына қарағанда, ереуіл мен зорлықты қақтығыс топ-тура екі ай жалғасты. осы қыры көрсетумен зорлықты күш қақтығыс ауыр жағдайға дөп келген Шанган экономикасын тіпті де қиын күйге түсірді. Шанганға барған жолаушылардың санын мысал қалсық, биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін Шанганға сапарлай барған жолаушылар саны күрт артып отырған. Бірақ 7-ші айдың орта шеніне келгенде саны көрнекті азайды. 8-ші айдың 1-ші аптасында Шанганға сапарлай барған жолаушылардың саны өткен жылғы оқсас мезгілдегіден 31% төмендеді. Ерекше әкімшілік район үкіметінің тасымал және тұрғын үй мекемесінің бастығы Чен Фэннің таныстыруына қарағанда, сауда және зат айналымы кәсібі Шанганның 4 ірі тіректі кәсібінің бірі болып, жергілікті өндіріс жалпы өнім құнының 21%-ін ұстайды. Мұның ішінде зат айналымы кәсібі кем дегенде 180 мыңнан астам адамның кәсіптенуімен жан бағысына тірек болуда. Егер саудагерлер сауда саттықты азайса, немесе базардағы тұтыну айтарлықтай болмаса, бәрі де зат айналымы кәсібіне кері ықпал жасайды. Ол қоғамда қайраткерлерден кереғарлықты қойып, зорлықты күшті тосуды үміт етті.
Өз қабарымыз. Екінші кезекті мемлекеттік жастар спорт жарысы 8-ші айдың 8-ші күні кеште Тайюаньда басталды. Осы кезекті жастар спорт жарысында жиыны 49 ірі түр, 1868 шағын түр бар болып, жазғы олимпиада спорт жарысының барлық түрлері мен Бейжің қысқы олимпиада спорт жарысының басым көп санды түрлерін қамтиды. Сондай-ақ айдағар қайық, жүнгоша күрес сияқты дәстүрлі спорт түрлері қосылып, жастар спорт жарысының жүнгоша ерекшелігі көрнектілене түсті. Еліміздің жер-жерінен барған 34 өкілдер үйірмесі, 33 мыңнан астам спортшы жарысқа қатынасты.
Синьхуа агенттігінің хабары. Малайзия жүнго сауда істер алқалар кеңесі ұйымдастырған 2019-шы Малайзия жүнго бір белдеу бір жол экономикалық селбестік талқысы 8-ші айдың 8-ші күні Куала-Лумпурда өткізілді. Малайзия мәнсәптілері мәжілісте былай деді. Малайзия жүнгомен бір белдеу бір жол құрылысы жақындағы қатысты селбестікті үзіксіз күшейтеді. Малайзия қазына министрі Лин Гуаньин талқының ашылу салтында былай деді. Малайзия бір белдеу бір жол дәріптемесінің игілігін көруші. Бір белдеу бір жол құрылысының Азияның баянды дамуын жебеп, осы өңірді анағұрлым тығыз тоғыстырып, тең игілікке кенелтуін үміт етеді. Ол былай деді. Осы ретке Малайзия мен жүнгоның бір белдеу бір жол экономикалық селбестік талқысы, екі елдің экономика сауда селбестігін және адамдардың барыс келісін күшейтуді мақсат етеді. Жүнгодан Малайзияға саяхаттай келушілердің қатары көбеюде. Жүнго Малайзияның ең ірі сауда серігі.
Синьхуа агенттігінің хабары. Индия сыртқы істер министрлігі 8-ші айдың 8-ші күні Пакистанның Индиямен дипломатиялық қатынас дәрежесін төмендету жөніндегі ұйғарымында факт негізі кемшілдеді. Сонымен бірге Пакистанды өз саясатын тексеруге, әрі қалыпты дипломатиялық жолды сақтап қалуға қозады. Осы айдың 5-ші күні Индия меңгеруіндегі Кашмир районының ерекше орнын күшінен қалдырғандығын жариялап, Индия мен Пакистан қатынасын ушықтырды. Пакистан Зунли кеңсесі 8-ші айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап, Пакистан Индиямен дипломатиялық қатынас дәрежесін төмендетуді, әрі екі жақты сауданы тоқтатуды ұйғарды деді. Пакистан Ілешала Индияның Пакистандағы жоғары дәрежелі бас елшісіне ресми қуғын салды, әрі Пакистанның Индиядағы жоғары дәрежелі бас елшісін қайтарып алды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Пакистан Зунли кеңсесі 8-ші айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап, Пакистан жақ Индиямен дипломатиялық қатынас дәрежесін төмендетуді және екі жақты саудан тоқтатуды ұйғарғандығын ұқтырды. Мәлімдемеде былай делінген. Пакистан зунлиі Имран Хан сол күні зунли сарайында мемлекет қауіпсіздік комитетінің мәжілісін басқарып ашып, Индия үкіметінің жеке дара қимылынан туылған шұғыл жағдайды, сондай-ақ Индияның Кашмир районы мен Индияның іс-жүзіндік меңгеру сызығының жағдайын талқылады. Мәлімдемеде екі жақты орналастыруды тексеруді қамтыған үш түрлі әрекетті қолданатындығы. Ахуалдың бірлескен мемлекеттер ұйымына және оның қауіпсіздік алқасына мәлімделетіндігі. Биыл 8-ші айдың 14-ші күнгі Пакистан тәуелсіздік күнінде Кашмир районындағы бұқараның өзін-өзі басқару құқығына қол жеткізу жолындағы әділетті күресіне үн қосып қолдау көрсетілетіндігі айтылды. Пакистан сыртқы істер министрлігі сол күні кеште мынадай деп мәлімдеме жариялады. Мемлекет қауіпсіздік комитетінің ұйғарымына сай, Индияның Пакистандағы жоғары дәрежелі арнаулы қызметкер бас елшісі ресми қуып шығарылады. Әрі Пакистанның Индиядағы жоғары дәрежелі арнаулы қызметкер бас елшісі шақыртып алынады.
Шин Хуакенттігін хабары. Сырия сұртқы сері министерлігі 8-ші айдың 8-ші күні мәлімдеме жариялап, Ақыш пен Түркияның Сырияның солтүстік бөлігінде қауіпсіз район құруынан бас тартып, бұндай әрекет Сырияның елік оқуғы мен территория тұтастығына қол сұққандық деді. Сырия агенттігінің хабарына қарағанда мәлімдемеде былай делінген. Сырия Ақыш пен Түркия жариялаған айтылмыш қауіпсіз район құруға батыл қарсы тұрады. Бұл Сырияның елік оқуғы мен территория тұтастығына суғанақты жасағандық болып қана қоймай, халықаралық заң мен бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің принциптеріне де ашық қайшылық жасағандық. Мәлімдемеде былай делінді. Бұл келісім Ақыш пен Түркияның Сырияға шапқыншылық жасаудағы серіктестік қатынасын әшкерледі. Сырия сыртқы істер министрлігі халықаралық қоғам мен бірлескен мемлекеттер ұйымын бұл әрекетті жазғыруға үндеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Ақш көшпенділері мен кеден заң атқару мекемесі 8-дің 7-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Заң атқарушылар сол күні Ақштың оңтүстігіндегі Миссисипи штатындағы 7 ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу зауытын шұғыл тінтіп, жұмыс істеп жатқан 680 заңсыз көшпенділі қолға алды. Мәлімдемеде былай делінген. Осы заңсыз көшпенділердің ішінде көшпенділер соты үкім шығарып, қайтарып жіберу бұйрығын тапсырып алғандар қайтарылады. Басқалар қайтару тәртібіне кіреді. Ақш медиаларының хабарына қарағанда, Трамп үкіметінің қоныс аудару мәселесіндегі майданы берік болып, көшпенділер заңын атқаруды күшейту арқылы Ақштың оңтүстік бөлігінде Ақш-Мексика шекарасын бойлай оңашалау қорғанын салу қатарлы тәсілдер арқылы заңсыз қоныс аударушыларды тежеуді дәріптеген.
Шин Хуа агенттігінің хабары. НАТО-ның бас хатшысы Столтенберг 8-ші айдың 8-ші күні Австралиядағы сапарын аяқтатты. Сапар кезінде ол Австралия жағындағылармен жаңа серіктестік қатынас жөнінде селбесті келісіміне қол қойды. Австралияның қорғаныс министрі Рейнолдс былай деді. Жаңа келісімде тынық мұхит өңіріне баса назар аударылады. Австралия бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда Столтенберг 8-ші айдың 7-ші күні Сиднейде Австралияның Зуния Моррисон, қорғаныс министрі Рейнолдс, сыртқы істер министрі Пейн қатарлармен кездесіп, осы жаңа келісімге қол қойған. Австралия мен НАТО селбесті келісімін 2 жылда бір рет жаңалайды. Бұл Столтенбергтің 2014 жылы НАТО-ның бас хатшысы болғаннан бері тұңғыш рет Австралияда сапарда болуы.
Шинхуа агенттігінің хабары. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі 8-ші айдың 8-ші күні хабарландыру шығарып, Қырғызстанның бұрынғы президенті Атамбаевтың қолға алынғандығын айтты. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі соңынан Атамбаевтың ішкі істер министрлігіне апарылып тексерілгендігін тұрақтандырды. Қырғызстан мемлекет қауіпсіздігі комитетінің ақпарат мекемесі осыдан бұрын мынадай хабарландыру жариялады. Мемлекет қауіпсіздігі комитетінің ерекше әскери бөлімі 8-ші 7-ші күні ерекше қимыл өрістетті. Мақсаты Бішкек қаласының маңындағы Көй таш қыстағында салынған қоражайында жатқан Атамбаевты қолға алу. Қолға алу әрекеті кедерге ұшырағаннан кейін ерекше әскери бөлім 8-ші 8-ші күні таңғы сағат 3-те шегініп шықты. Атамбаевты қолдайтын көп адам қазірге дейін оның қоражайына жиналып, ерекше әскери бөлімнің бірнеше әскерін қолдаушылар барымтаға ұстап отыр. Биыл 6-шы айдың соңында Қырғызстан парламенті қаулы мақұлдап, Атамбаевты бұрынғы президенттік орнынан мақұрым етті.
Шинхуа агенттігінің хабары. Камерунның Зунлия Нгот 8-ші айдың 7-ші күні Джунго Камерун селбестік нысанын экскурсиялағанда кейбір батыс елдерінің аталмыш Джунго қарыз тұзағы назариясына тойтарыс берді. Нгот Джунго машина өнеркәсіп тобы шекті серіктігі міндетін алып салған Камерунның астанасы Яундедегі Санага ауыз суды бір жақты ету зауытының нысанын экскурсиялап, оны осы елдің салынып жатқан ең маңызды нысандарының бірі деп атады. Джунго Камерун селбестігінде қарыз тұзағы бар жоқтығын сұрағанда Нгот былай деді. Өзінікін жөн санайтындарды елеп ескеру қажетсіз. Камерун мемлекеттің дамуын маңдай алды міндеттеді, не істеп жатқанымыз өзіміз қаян. Хабар аяқталды дикторлар Ұшар Кәдірбекұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейтқамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қортады. Фейхы маркалы сүт толқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай, жүнгі арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Әшім Бақиұлының сөзіне жазылған Жалын Қайсауылының әні «Асыл аға», орындаған Жалын Қайсауылы.
Шаттық қалып санасында көңілінен күйдер беліп бірінесі ән жазды құрмет қылып атасына жанаға жаз дидарлы жарқынаға әсаға Өзіңді хан көтерем халқыңа сан жырды өзің арна жазсам да білмеймін сүйенішім таусылар ма намыс пен жігеріңде асыл екен Әр сөзің аға жаным ақыл екен Өмірлік үйренсем де таусылмайтын Бойыңда жан өнер жатыр екен Жанаға жаз дидарлы жарқынаға Әзаға Өзіңді хан көтерер халқына сан жырды өзің арна жазсам да білмеймін сүйенішім таусылар ма Жаз дидарлы асыл аға
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі дүние дидар бағдарламасының жүргізушілері Нұрзия Жұмақанқызы мен Ұшар Қадірбекұлы. Дүние дидар бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан ақштың сындырлым тақтасын орынсыз былықтыруы қауіпті әрі жауапкершілік. Индия Кашмирдің ерекше орнын күшінен қалдырғандығы себепті Пакистан мұны қатаң жазғырды. Афғанстан киногерлері кино кәсібінің гүлденуін күтуде.